Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи мають підстави побоювання, що новий закон про паспорти встановить контроль за кожним?
Це відверта маніпуляція. Вона створює умови для тотального контролю за громадянами. Крок до тоталітарної держави.
Звичайно, ми почуємо і інші думки. Чим особлива ситуація передвиборча на Рівненщині?
Можна говорити навіть про те, що оці веб-камери, напевно, будуть використовувати для того, щоб вплинути на явку виборців, її зниження.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами в інтернеті. І спершу новини від Сергія Драчука. Він зі мною в студії. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко не отримувала запрошення на голосування 28 жовтня, заявив сьогодні її захисник Олександр Плахотнюк.
Юлія Володимирівна сьогодні звернулася з заявою про те, щоб забезпечили її право проголосувати на виборах. Тобто до теперішнього часу так і не зрозуміло, принаймні для неї не зрозуміло, де вона буде голосувати. Жодних повідомлень, жодних запрошень їй не надходило. І немає жодної такої чіткої позиції, все ж таки, де вона буде реалізовувати своє право на голосування на даних виборах.
Як сказав захисник, після зустрічі з колишнім прем'єром Юлія Тимошенко адресувала свою заяву головному лікареві Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Михайлові Афанасьєву і начальникові виправної жіночої колонії номер 54 в Харкові Ігорові Колпащикову. Керівництво Державної пенітенціарної служби в Харківській області запросило пресу висвітлювати перебіг голосування Тимошенко саме в Качанівській колонії, де вона відбуває покарання, хоча фактично вона нині перебуває. Буває в лікарні. Державна пенітенціарна служба також просить Міністерство охорони здоров'я скликати медичну комісію за участі лікарів німецької клініки Шаріте, щоб оцінити можливість повернути колишнього прем'єра Юлію Тимошенко в Качанівську колонію. Про це мовиться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби. Як сказано в цьому повідомленні, у зв'язку з тим, що Тимошенко 19 жовтня подала заяву на ім'я керівника Качанівської колонії з проханням повернути її до колонії. Також Державна пенітенціарна служба дозволила віцепрезидентові парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі в Вальбурзі Габсбург-Дуглас зустрітися з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Тим часом послові США в Україні Джонові Тефту повідомили, що він сьогодні не зможе зустрітися з Луценком через те, що Луценко, як ув'язнений, має право лише на одне короткострокове побачення на місяць і використовує його для зустрічі з представниками ОБСЄ. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко пояснив сьогодні, чому він бере участь у рекламі мажоритарників від партії регіонів, яка йде на місцевому телеканалі. За словами Олександра Лук'янченка, він це робить не як міський голова, а як керівник Донецької міської організації партії регіонів. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко сказав із цього приводу в коментарі «Радіо Свобода».
Чи є це порушенням, чи нема це порушенням, сам факт, повинен встановити суд. А в суд можуть звернутися суб'єкти виборчого процесу, чиї права були порушені внаслідок дії, в даному випадку, мера.
До інших подій. Претендент на посаду міністра закордонних справ Грузії Майя Панджакідзе заявила сьогодні, що позиція нового уряду країни щодо самопроголошених Південної Осетії і Абхазії залишиться незмінною. Водночас, виступаючи в одному з парламентських комітетів, Панджакідзе назвала нормалізацію відносин із Росією за одне з пріоритетів нової команди.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію. Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті радіосвобода.орг. До виборів залишилося менше ніж тиждень. Чергову акцію протесту проти закону щодо запровадження біометричних паспортів проведуть активісти в понеділок біля адміністрації президента. Якщо президент підпише цей документ, він започаткує систему глобального контролю за кожним українцем, кажуть вони. Натомість автори закону наполягають, що створили його на вимогу Європейського Союзу заради просування переговорів щодо безвізового режиму. Подробиці почуємо від Дмитра Баркара.
Автори законопроекту використали потребу запровадження біометричних закордонних паспортів для створення глобального реєстру персональних даних усіх громадян України і видачі купи непотрібних біометричних документів, заявив у коментарі для Радіо Свобода голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. За його словами, ухвалений Верховною Радою документ суперечить Конституції та міжнародним правовим документам щодо прав людини у сфері захисту персональних даних. Водночас один з авторів закону, депутат від партії регіонів Василь Грицак, в ефірі Радіо Свобода запевнив, що даними зі створюваного реєстру даних зможе користуватися лише держава, а усі можливі витоки інформації виключені.
Загрози не існує, тому що ця база даних про фізичних осіб, громадян України, яка буде в реєстрі, охороняється державою України в рамках закону про захист персональних даних. Якщо ми говоримо, що у нас в Україні діє конституція, що у нас в Україні діють закони, значить неможливо ні одної деталі навіть біометричної інформації про людину отримати якимось шляхом.
Утім, на думку Ігоря Коліушка, закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, є небезпечним не лише у руках зловмисників, а й у руках очільників держави. Зокрема, через те, що у документі порушено принцип, за яким бази даних мають використовуватися лише з тією метою, для якої були створені, зауважив експерт.
Передбачено, що ми маємо здати туди інформацію про наявні у нас приватизаційні документи, про створені нами юридичні особи, про наших батьків, опікунів, усиновлювачів, яке законодавство в Україні пов'язує видачу нам закордонного паспорта з приватизаційними документами чи створеними нами юридичними особами. Це відверта маніпуляція. Вона створює умови для тотального контролю за громадянами. Це крок до тоталітарної держави.
Відтак, на думку експерта, президент Віктор Янукович має накласти вето на закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Згідно з даними всеукраїнської мережі «Опора», Рівненщина посідає третє місце за кількістю зафіксованих порушень в перебігу виборної кампанії. В останній передвиборний тиждень рівняни намагаються не читати листівок з поштових скриньок і не звертати уваги на електронні листи з так званою «чорнухою» на кандидатів від анонімних відправників. За період передвиборної кампанії перепало на горіхи всім рейтинговим кандидатам. Авторів жодної з листівок та газет, які публікувалися з фальшивими вихідними даними і без них, правоохоронці не виявили. Подробиці розповість Валентина Одарченко.
Кульмінацією чорного піару на Рівненщині став фальшивий наклад газети Всеукраїнського об'єднання «Свобода», у якому лідеру цієї партії Олегу Тягнебоку приписали заклик каструвати одного з кандидатів, а місцевий лідер і кандидат-мажоритарник від об'єднаної опозиції Олег Осуховський підписаний під статтею «Українці повинні карати». Тут же ода норвезькому терористові Андресу Брейвіку. Свободівці відмежувалися від фальшивої газети і подали заяву до міліції, СБУ і прокуратури, розповів кандидат від об'єднаної опозиції мажоритарник Олег Осуховський.
Служба безпеки Рівненської області нам дала відповідь, що це не їхня компетенція, це компетенція прокуратури. Прокуратура нам дала відповідь, що вони звернулися до Служби безпеки України і вони мають тим зайнятися. Міліція взагалі нам ніякої відповіді не дала.
Учора ж на вулицях Рівного з'явилися нові фальшивки, підписані партією «Свобода» та Олегом Осуховським. На листівках розміщені надписи. Їх вже покарано. Вони не сидітимуть в тюрмах. По центру фото повішених і розстріляних людей, ймовірно, часів Другої світової. Відсутність реакції правоохоронців на подібні речі привела сьогодні обурених рівнян під стіни обласної прокуратури. Прокурор області Василь Присяжнюк, котрий вийшов до пікетувальників, спершу заявив, що порушеннями в ході виборів займається лише ЦВК. Однак згодом повідомив, міліція в порушенні кримінальної справи відмовила.
Ми скасували постанову про відмову порушення кримінальної справи в зв'язку з тим, що вони були недопрацьовані, направили матеріали в органи міліції для об'єктивної повної перевірки і прийняття рішення у відповідності до вимог закону. Крім того, порушили дві дисциплінарні провадження відносно двох працівників міліції, які недобре зробили свою роботу.
Традиційним для цієї кампанії стало поширення фальшивок від імені громадських організацій. Як повідомив координатор руху «Чесно» на Рівненщині Віталій Примак, жоден із цих рухів до випуску листівки не має стосунку.
Антипіаром «Чесно» не займається, «Чесно» лише перевіряє дані, які знайшла у відповідних джерелах інформації, відповідних громадських організацій.
Що ближче до виборів, то більше розмов про купівлю голосів. Як розповів координатор мережі «Опора» Роман Мартин, в окремих округах надходить інформація про те, що людям платять гроші за неявку на дільниці. Ті, хто платить, лякають камерами відеоспостереження на виборчих дільницях.
Можна говорити навіть про те, що оці веб-камери, напевно, будуть використовувати для того, щоб вплинути на явку виборців, її зниження.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Бойові листки замість реальних програм виявили політологи під час моніторингу обіцянок кандидатів у мажоритарних округах, який провів Центр політичних студій та аналітики. В програмах відсутні конкретні механізми і не прописано, звідки депутати візьмуть гроші на виконання обіцяного. Однак, на думку експертів, український виборець виріс, і рекламними технологіями його вже не купиш. Репортаж на цю тему ви зможете почути у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні» о 21 годині. А зараз ми почуємо від перехожих Києва, чи хтось маніпулював вашою свідомістю перед виборами, чи є у вас такий досвід?
Як можуть, так і маніпулюють, здається, то на всьому тому і построєна вся виборча кампанія всіх депутатів.
Це дитячі майданчики, це спортивні майданчики.
Впливають на примітивні потреби людські, їжа, гроші, фізіологічні потреби.
По телебаченню, дійсно, вони намагаються вплинути на людину, але я залишаюсь при своїй думці, не піддаюся впливу.
Гроші роздають і агітують голосувати за них.
В основному це реклама і засоби масової інформації. Скажу чесно, після того, як 10-й раз дивишся рекламу, цим депутатом хочеться піти проголосувати проти всіх.
Воздействие візуальне, коли висить їх реклама на домах. Второе – це підкуп заведомо голосуючих людей телеагітації.
Є такі кандидати, які вже починають щось робити і показують все, що вони працюють. До них можна голосувати.
Пайки, гречка, рознос по квартирам літератури або буклетиків о собі. На старушок, може бути, це і дійствує.
Я ніяких засобів впливу не відчуваю на себе, тому що, во-первых, телевізор не смотрю і стараюсь не обращати увагу на білборди.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А європейська преса наголошує, що влада президента Януковича посилює тиск на опозицію перед парламентськими виборами, і це видно насамперед на місцях, де численні агітатори за партію регіонів інтенсивно, мовляв, обробляють виборців. Деякі західні аналітики нагадують на сторінках європейських видань, що в оцінках України на Заході переважає так званий російський погляд. Поляків, як інформують газети, буде найбільш серед міжнародних спостерігачів на виборах до Верховної Ради України. Сторінки газет гортав Василь Зілгалов.
Австрійська Дерштандарт оприлюднила уривки з розмови з Василем Царем, кандидатом у депутат від опозиції з Міжгір'я, що в Закарпатській області, який заявляє, що влада партії регіонів чинить на місцях інтенсивний тиск на виборців з метою залякати їх і примусити голосувати за провладних кандидатів на парламентських виборах 28 жовтня. Василь Цар, успішний хірург, став об'єктом шаленого тиску на нього з боку влади у зв'язку з його опозиційністю. Він балотується на цих виборах від об'єднаної опозиції. Василь Цар наголошує тут, що головний метод влади – сіяти страх. Європейська преса, зокрема польська газета «Виборча», а також російська «Комерсант», вважають, що головна мета візиту президента Януковича до Москви минулого понеділка була передвиборна, політична, хоча між Віктором Януковичем та главою Кремля Володимиром Путіним велися розмови й про ціну на російський газ для Києва. Але, як зауважують оглядачі, лідери двох сусідніх країн лише поговорили про газ та так нічого й не вирішили. Візит став лише приводом для засвідчення російської позиції перед парламентськими виборами в Україні, вважають європейські оглядачі. Австрійський історик і письменник Андреас Капелер заявив у розмові з кореспондентом австрійської Держстандарт Йозефом Кірхенґастом, що Захід продовжує дивитися на Україну російськими очима. Капелер також поділяє точки зору більшості експертів про те, що нинішні парламентські вибори навряд чи призведуть до зримих позитивних зрушень у розвитку України, бо нинішня українська опозиція не висуває справжньої альтернативи, а єдиний дієвий лідер її, Юлія Тимошенко, сидить у в'язниці, підкреслив австрійський експерт. Капелер вважає концентрацію влади в руках президента Януковича своєрідним варіантом російської моделі керованої демократії. Історик з Відня також наголосив у розмові з газетою, що Європейський Союз свого часу втратив шанс направити Україну в європейське русло, коли не дав після перемоги Помаранчевої революції чіткої європейської перспективи тодішній нестійкій демократичній владі в Києві. Тепер же демократичний розвиток України під загрозою, каже Андреас Капелер. Польська газета «Виборча» інформує, що поляків є найбільше серед офіційних міжнародних спостерігачів на парламентських виборах в Україні. Серед 3800 міжнародних спостерігачів з 35 міжнародних організацій та від 28 країн світу польські спостерігачі нараховують 212 осіб. На другому місці Росія, яка прислала в Україну 60 своїх спостерігачів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про підсумки робочого візиту Віктора Януковича до Москви. Про це розмовляли експерти сьогодні в ефірі передачі «Ваша свобода».
Є таке намагання ще раз пограти на чутливих струнах східного електорату.
Дійсно, Україна простягнула руку дружби і готовності до співпраці.
Також дізнаємося, чи в останніх дебатах перед президентськими виборами у США є переможець.
Governor, the problem is that on a whole range of issues.
Як молодь бореться проти свавілля міліції в Україні?
13% повідомляли, що міліція змушувала їх діставати та показувати особисті речі. Все це відбувалось на вулиці, в парк, а не в спеціальному приміщенні.
У Донецьку 24 жовтня заселяється новий будинок. 15 квартир в ньому, стверджує міський голова Олександр Лук'янченко, отримають люди за програмою «Доступне житло». Чи справді таке житло є доступним для жителів шахтарської столиці? Ви почуєте у передачі «Молодь», як у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І сьогодні в цій передачі, як я вже сказала, йтиметься про доступне житло. Сподівання української влади на покращення відносин з російською не виправдалися через надмірний прагматизм із боку Москви. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник президента Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Натомість, на думку депутата нашого українця Ірини Геращенко, перша причина проблем полягає в тому, що російська влада не стала дивитися на українську як на рівноправного партнера. Про підсумки робочого візиту Віктора Януковича до Москви напередодні сьогодні з Іриною Геращенко та Юрієм Мірошниченком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Вдалося домовитись лише угода про реадмісію, це стосується нелегальних мігрантів, і угода про розширення торгівлі. Невже ці угоди не можна було узгодити в ході офіційного державного вже візиту, який запланований давно на листопад місяць?
Цей візит належить до рангу такого політичного передвиборчого туризму. Він абсолютно логічно вкладається взагалі в виборчу кампанію для внутрішнього споживання партії регіонів, яка стартувала з проштовхування закону про мови і в цьому ж контексті є таке намагання ще раз пограти на чутливих струнах східного електорату, показати, що ми ведемо діалог з Росією. Хоча абсолютно очевидно, що зовнішня політика належить до одних з найсерйозніших провалів нинішньої владної команди.
Лідери партії регіонів Азаров, Янукович казали, ну так, ми пішли на поступки, але ж тепер буде дешевий газ. Потім з'ясувалося, що нема насправді дешевого
Стання
газу.
Ваша фраза підтверджує тезу про те, що не виправдались очікування. Дійсно, Україна простягнула руку дружби і готовності до співпраці, і ми пішли на дуже складний крок щодо Харківської угоди. Ми дійсно мали великі сподівання на новий імпульс у відносинах між Україною і Росією. Там було підписано цілий ряд і намірів щодо економічних проєктів. І в цій частині, якщо об'єктивно подивитися, ми не бачимо продовження цих проєктів. Саме тому і президент України, в тому числі і зараз, він відвідує Москву і ставить ці питання і очікує на певну реакцію, позитивну реакцію. Що стосується природи оцих складностей, мені здається, якраз Росія усвідомила нас як незалежну державу і почала діяти по відношенню до України прагматично. Ніяких пострадянських сентиментів, ніяких братерських реверансів. Це дійсно не залежить від прізвища президента України. Курс держави, від російської держави, він, на мій погляд, якраз дещо прагматичніший, аніж Україна на те розраховувала.
Пане Мірошниченко, головне, щоб ми не почали переструктуровувати нашу політику на Китай і на країни Африки, тому що ми вже відвернулися від нашого прагнення стати членом Європейського Союзу. Тепер ми говоримо, що та й Росія, якщо ви будете так себе поводити, в нас там ще Китай є. Росія прекрасно усвідомлює, що Янукович і його влада дуже слаба. Вони не мають сьогодні підтримку в своїй країні. Перед президентськими виборами ця цифра буде танути і танути і танути, і Росія це все прекрасно усвідомлює. І навіщо їм вести діалог з командою, да, такий серйозний, яка не має підтримки?
Ірина Геращенко та Юрій Мірошніченко відповідали на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейський Союз готовий долучитися до фінансування модернізації української газотранспортної системи. Тим часом в українському уряді оцінюють модернізацію ГТС в 4,5 мільярди євро і обіцяють найближчим часом оголосити результати оцінки системи. А експерти констатують, що становище з ГТС України ускладнюється будівництвом обхідних коридорів. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Про готовність Європейського Союзу проінвестувати в модернізацію української ГТС заявив посол, глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Щоправда, перед таким кроком з боку ЄС Україна має озвучити умови проєкту модернізації системи. Українська газотранспортна система є другою в Європі, її труби тягнуться на 37 тисяч кілометрів. Уряд найближчим часом оголосить результати оцінки української газотранспортної системи. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко. Коли саме настане цей час, Бойко не уточнив. Раніше Микола Азаров оцінив модернізацію українських ГТС у 4,5 мільярда євро. А пропускна система після цього збільшиться приблизно на третину, пообіцяв прем'єр-міністр. Оцінка вартості ГТС потрібна, щоб, власне, вирішити питання модернізації. Українську газову трубу оцінювали вже двічі. 2007 року майже 25 мільярдів доларів, 2009-го майже 10 мільярдів. Зі свого боку, експерти з енергетичних питань Богдан Соколовський сумнівається в тому, що, власне, можливо об'єктивно оцінити вартість української газотранспортної системи. У коментарі Радіо Свобода Богдан Соколовський констатував, що Україна може стати розмінною монетою у великій енергетичній грі Європи та Росії.
На превеликий наш жаль, нам грають, а не ми. І сьогодні йде основна гра по лінії Росія-Європейський Союз. Очевидно, що і я би таку позицію займав, якщо б був у Росії чи в Європейському Союзі. На Україну мало хто звертає увагу. Буде через Україну, це дешевше, це всі розуміють, це добре. Не буде, дуже добре. От, власне, зійшлися інтереси обидвох сторін саме в такому контексті.
В Україні варто навчитися економити газ, наголошує член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима. Тоді проблема ГТС та інші газові проблеми не будуть такими гострими.
Україна, яка нещодавно мала найбільше споживання на душу населення газу, дійсно має цей потенціал велетенський. Але для того треба мати програму не на рік, економічний, фінансовий ресурс, силу волю для того, щоб її зреалізувати.
Тим часом в Європейському банку реконструкції та розвитку грошей на українську ГТС цього року не даватимуть. Тут заявляє, що кредит можливий після завершення реорганізації національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна». Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Міліція часто без підстав зупиняє молодь на вулиці і проводить незаконний обшук. Крім того, правоохоронці не представляються і не показують посвідчень. Про це говорять результати моніторингу дій міліції під назвою «Молодь знає, молодь контролює». Водночас в офісі омбудсмена заявляють, що міліціонери вже почали прислухатися до громадськості. Подробиці знає Марічка Набока.
Опитування молоді проєкту «Ознайомлений, значить озброєний» засвідчило. До 5% опитаних застосовували фізичну силу, гумові кийки, наручники та інші засоби. Майже третину опитаних міліція зупиняла на вулиці без підстав. Про це говорить представник правозахисного центру «Поступ» Ярослав Мінкін.
13% повідомляли, що міліція змушувала їх діставати та показувати особисті речі. Навіть 71 людина розповідала, що міліціонери самі дивились їх речі, що є незаконним. Ми вже не говоримо про те, що все це відбувалось на вулиці, в парку, а не в спеціальному приміщенні. І в багатьох випадках не було там понятих.
Міліція вже почала прислухатися до громадськості, і стосунки правоохоронців із молоддю нормалізуються. Упевнений начальник управління департаменту з питань реалізації превентивного механізму секретаріату уповноваженого з прав людини Сергій Швець. І сприяє цьому саме його департамент, каже він.
Його мета полягає в тому, щоб створити систему регулярних візитів до закритих установ в Україні. До цих візитів мають обов'язково залучатися представники неурядових організацій та громадські активісти. І чим більше людей буде залучати до таких виїздів, тим краще будуть умови тримання в закритих установах, тим краще буде рівень забезпечення прав людини. Міліція вже бачить громадськість не як джерело доходу чи людей, щодо яких можливо застосувати якісь незаконні дії, а як рівноправного партнера, який знає свої права.
Контролювати міліціонерів, наприклад, знімати їх дії необхідно, говорять громадські активісти. Тоді кожен правоохоронець знатиме, у будь-який момент його можуть зловити на гарячому, а відео з його правопорушенням з'явиться в інтернеті і буде мати для міліціонера серйозні наслідки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Треті й останні телевізійні дебати перед президентськими виборами у Сполучених Штатах завершилися. Вони відбувалися в Лінському університеті в місті Бока-Ратон, штат Флорида. Чинний президент-демократ Барак Обама і його суперник від республіканської партії Міт Ромні півтори години обговорювали міжнародну політику США і проблеми національної безпеки. Їх слухав наш кореспондент Юрій Дулерайн. Він з нами на зв'язку. Юрій, хто стежив, окрім вас, за цією дискусією?
Ну, по-перше, стежили мільйони, 60 або, за деякими підрахунками, до 70 мільйонів американців стежили. А в залі, там, за моїми спостереженнями, були з одного боку студентська молодь, а з другого багато людей похилого віку. І це не дивно, адже Флорида є субтропічним раєм для пенсіонерів усього Атлантичного узбережжя Америки. До того ж, там прибуткового податку немає. Пенсіонери мають репутацію найактивніших виборців, і саме від них залежить, хто переможе в цьому штаті, і не лише там. Щодо проблем, на першому місці обговорювали Близький Схід, Лівію, Сирію, Іран, Єгипет, взаємини з Ізраїлем. Ромні намагався довести, що політичний курс Обами шкодить репутації Сполучених Штатів на Близькому Сході, що президент применшує загрозу з боку радикальних ісламістів. Обама стверджував, що Ромні хибно розуміє роль Америки в регіоні. Ромні підкреслював, що Америка стоїть за свободою і демократією у світі, але її роль потерпає внаслідок занепаду економіки. Ромні каже:
з арабською весною прийшла надія на поміркованість, але натомість ми бачимо хвилюючі події. У Сирії 30 тисяч цивільних жертв, у Лівії напад терористів, четверо наших громадян загинули, північна частина Малі захоплена терористами Аль-Каїди, в Єгипті мусульманське братство, але найбільша загроза – Іран, який на 4 роки наблизився до ядерної зброї.
Сказав Ромні, а Обама відповідав не менш наступально.
Губернаторе, проблема в тому, що з цілого ряду питань, чи на Близькому Сході, чи щодо Афганістану, Іраку або Ірану, ви зараз схвалюєте нашу політику застосування дипломатичного тиску. Та всього кілька років тому ви казали, що це те, чого ви ніколи не робили.
Чи можна, Юрію, когось із двох кандидатів назвати переможцем цих останніх дебатів?
Мені здається, потрібна вища математика, аби вирахувати переможця. Суперники були гідні один одного. Якраз напередодні дебатів опублікували останні за часом результати опитування потенційних виборців на замовлення телемереж NBC та газети The Wall Street Journal. Так от, за цими даними, Барак Обама і Мітт Ромні мають неймовірно, але факт, абсолютно однаковий індекс популярності по 47%. Чи це означає, що наслідки дебатів можуть вплинути на настрій виборців? Важко сказати, бо настрій річ мінлива. Наприклад, загальновизнаний успіх Обами у других дебатах не поліпшив його позиції супроти Ромні. Але перемога, на думку аналітиків, могла б стати певним фактором напередодні виборів. Втім, відповідь сьогодні ніхто не наважиться дати. Як на мене, то це була нічия.
Дякую, це був Юрій Долерай. Ми зустрінемося з ним і о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні» в прямому ефірі, а це були «Пес».